Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons šonadēļ tiekas ar vairākiem Eiropas līderiem, centēnos pārliecināt partnerus par nepieciešamību pārskatīt Terēzas Mejas panākto Brexita vienošanos, kuru Lielbritānijas parlaments trīs reizes ir noraidījis. Premjers vēlas atteikties no vairākiem svarīgiem elementiem vienošanās nosacījumos. Viens no tādiem ir arī Johnsona kritizētais pagaidu risinājums, kura mērķis ir novērst robežu kontrolas atjaunošanu uz robežas starp Īriju un Ziemeļīriju, kas pēc Brexita kļūs par Eiropas Savienības ārējo robežu. Pirms došanās uz Vāciju, kur viņam bija paredzēta tikšanās ar kancleri Angelu Merkeli, Johnsons nosūtīja vēstuli Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam, atkārtoti uzsverot, ka Lielbritānija nevar pieņemt antidemokrātisko pagaidu risinājumu. Brisele gan apgalvo, ka pagaidu risinājums, kas paredz Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienības muitas unijā, ir nepieciešams, lai nesagrautu bloka ārējās tirdzniecības politiku un nepieļautu starp kopienu vardarbības atjaunošanos Ziemeļīrijā. Tusks Twitterī norādīja, ka risinājums garantē, ka starp Īriju un Ziemeļīriju netiks atjaunota stingra robeža, kamēr nebūs atrasts kāds cits risinājums. Viņš rakstīja.
Tie, kas iebilst pret pagaidu risinājumu, nepiedāvājot realistiskas alternatīvas, patiesībā atbalsta robežas atjaunošanu, pat ja viņi tajā neatzīstas.
Savukārt Eiropas komisija noraidīja Johnsona vēstulē izteikto priekšlikumu, tā dēvēto pagaidu risinājumu aizstāt ar apņemšanos rast alternatīvu izkārtojumu. Nostāju komentēja Eiropas komisijas pārstāve Natasha Bertauda.
From the Commission side, we welcome the UK government's engagement and
Komisija novērtē Lielbritānijas valdības nepagurstošo darbu Brexita sarunās un ticam, ka tas ir abu pušu interesēs. Tomēr šī vēstule nesniedz tiesiski realizējumu risinājumu, kas ļautu izvairīties no stingrās robežas atjaunošanas Īrijas salā. Vēstulē netiek piedāvāti nekādi alternatīvi risinājumi pašreiz noteiktajam. Patiesībā vēstulē nav sniegtas nekādas garantijas, ka pārejas perioda beigās tiktu ieviesti kādi alternatīvi Īrijas robežas risinājumi.
Atbildot uz jautājumu par to, vai Lielbritānijas izstāšanās no bloka bez vienošanās tagad ir atkarīga no Eiropas Savienības, Bertauda uzsvēra, ka šis nav īstais laiks, lai spēlētu spēli par vainas novelšanu uz vienu vai otru pusi. Tā vietā bloks turpinās uzstāt uz sakārtotu izstāšanos, kas ir abu pušu interesēs. Johnsons atzina, ka Eiropas partneru attieksme esot negatīva, tomēr viņš saglabā optimismu un norāda, ka būs nepieciešama pacietība, lai nonāktu līdz vēlamajam risinājumam.
At the moment it is absolutely true that our friends and partners are a bit negative.
Tas patiesi tā ir, ka šobrīd mūsu draugi un partneri ir nedaudz negatīvi noskaņoti. Es redzēju, kāda bija Tuska reakcija, un tā nebija ļoti pozitīva, tomēr es domāju, ka mēs līdz tam nonāksim. Es domāju, ka tagad ir sapratne par to, ka kaut kas ir jādara ar šo pagaidu risinājumu, jo mēs to nevaram dabūt cauri parlamentam tādu, kāds tas ir šobrīd. Ir viens apstāklis, kas sarežģīja kopējo bildi. Proti Eiropas Savienības draugi vēl uzskata, ka pastāv iespējamība, ka parlaments nobloķēs Brexitu. Tik ilgi, kamēr viņi tā domās, tik ilgi viņi visticamāk nepieņems tos lēmumus, kuri mums ir nepieciešami. Tādēļ vajadzīga pacietība.
Vakar Johnsons tikās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Arī viņa nav pozitīva pret Britu premjera prasībām, uzsverot, ka risinājums robežas jautājumam jāatrod bez izstāšanās līguma atkārtotas atvēršanas. Jo šodien Johnsons dosies uz Franciju, kur tiksies ar šīs valsts prezidentu Emmanuelu Macronu, savukārt sestdien Britu premjers piedalīsies G7 sanāksmē. Kopš stāšanās amatā pagājušajā mēnesī Johnsons uzstāja, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības aizies 31. Oktobrī, neatkarīgi no tā, vai vienošanās par izstāšanos no bloka būs panākta vai nē. Viņš arī uzdevis aktivizēt gatavošanos bez vienošanās Brexitam. Tāpat Lielbritānija jau sākusi saraut saites ar Eiropas Savienības institūcijām. Britu valdība paziņojusi, ka Lielbritānijas amatpersonas, sākot ar 1. septembri, nepiedalīsies lielākajā daļā Eiropas Savienības sanāksmju, atskaitot vien tās, kas skar nacionālās intereses, tādas kā drošība. Brexita ministrija skaidroja, ka laiku, kas tiek tērēts, lai gatavotos sanāksmēm Briselē, labāk ziedot, lai gatavotos bloka pamešanai 31. oktobrī. Jautājums par konkrētu sanāksmi apmeklēšanu tiks izšķirts individuāli. Rihards Plume, Latvijas radio.